15 часа и 6 минути е петък, 7 март. При нас е Павлина Върбанова, рубриката Как се пише, а пък Павлина прави Как се пише .com. Нали така? Не бе, живият език и рубриката. Чакай, мога ще си обърках рубриката. Това е най-слушаната и най-обичаната от слушателите ни рубрика. Здравей!
Сигурно, защото често си в сайта.
Ами, може би да. Да, защото съм леко грамотен и трябва да се образован, така да се каже. Да кажа също, че на 029849983 нашите слушатели могат да се обаждат с въпроси за граматика, правопис, правоговор, лексика и каквото друго им хрумне, свързано с български език. Днес ще си говорим за русизмите. Нали така?
Така се оговорихме преди две седмици.
Така беше.
И изобщо не предвидихме, че антируските настроения в света и в България така ще се засилят във връзка с политиката на Путин по отношение на Украина.
Просто ние сме много прозорливи и да, успяваме да предугадим какво ще се случи в света и да сме актуални, дори две седмици преди това да стане.
По-скоро успяваме да си сложим таралеж в бельото, както ти казвам.
В случая, да. В случая може би си права. Добре, за русизмите, кое е основният проблем? Ние тук все още сме разделени на русофили и русофоби.
Русизмите, самите те нямат никакъв проблем, според мен. Ние имаме проблем с отношението си към тях.
Така.
Може би да направя в началото една аналогия с дрехите, които носим. Имаме дрехи, които скъсваме от носене и страшно много обичаме, и дрехи, които си стоят в гардероба, здрави, хубави, но просто не ни допадат.
Защото са най-отдолу, пример.
Не само за това. Има си някакви причини.
С тях.
Може би.
Да.
Веднъж говорих с една своя приятелка и тя ми каза, знаеш ли, дъщеря ми, има една много хубава блуза в гардероба си, обаче я обличала веднъж дваж, защото тя е подарък от бившия и приятел.
Ага, да.
Двамата млади се разделили и дъщерята на моята приятелка е пренесла чувствата си от човека върху дрехата, а дрехата с нищо не е виновна.
Така.
Нещо такова според мен се случва и с русизмите в българския език. Те с нищо не са виновни за политиката, която води руската държава. Просто не бива да отъждествяваме езика с държавата, в която този език е официален. Това искам да кажа.
Абсолютно.
Ако може да се абстрахираме.
Защото по тази логика трябва да намразим и литературата, класиката руската, трябва да намразим музиката руската.
Достоевски, Толстой,
да,
и всичко свързано с
трябва
Русия.
Трябва да намразим руската музика, гениалните им композитори, а това
не бива.
Да. Добре, дай да дадем пример интересни.
Аз съм си приготвила няколко думи, с които да те тествам в началото.
Добре, да видим.
Ще ти ги изредя първо. И после по-отделно ще ми кажеш за всяка, според теб, от какъв произход е български, руски, от западен език.
Добре, да видим.
Революция, мисъл, госпожа, управление, възмущавам се, звук, конференция, част, сладък.
Чакай сега. Защото
често употребявани
думи. Да, това
думи.
Са популярни
думи. И сега по-отделно.
Да.
Революция.
Революция, откъде произхожда? Революция.
Най-общо.
Добре,
от западен
език, според мен, да.
Мисъл. Българска ли е, руска ли е? От западен език.
Българска.
Добре, госпожа.
Госпожа, българска.
Добре, управление.
Управление правя. Прав. Българска е.
Възмущавам се.
Възмущавам се. Какъв е корена на муча нещо? Не, знам.
Не е свързано с мучане, но...
Възмущавам. Сигурно пак е българска.
Звук.
Звук е българска, не мога да не е българска.
Конференция.
Е, западна.
Така. Част.
Част?
Част, да. Част от нещо.
Част. Гръцка.
Сладък.
Вече научквам. Сладък?
Да.
Сладък. Българска, не мога да не е българска.
Българска, да. Сбърка при госпожа, управление, възмущавам се и звук. Всички тези думи са русизми.
Сериозно?
И част също е русизъм. Да, сладък и мисъл са си чисто български думи. Ето, виждаш ли колко много думи всъщност са маскирани в нашия език като български.
Така.
А те са, точно тези, които изборих, точно те са категорични и безспорни русизми. И след малко ще обясня защо, кои са критериите, по които могат да се разграничат част от русизмите.
Така.
За всички, за съжаление, не можем да кажем категорично, ето това е русизъм, това е чисто българска дума.
Защото?
Защото, както няколко пъти съм споменавал в предаванията, е много сложна съдбата на руския и на българския език и най-вече на техните книжовни форми. В исторически аспект български и руски език са много тясно свързани, не само защото са славянски, родствени езици, но и защото между двата книжовни езика има тесни връзки още от края на 10 век.
Така, така.
Тогава
така.
В Киевска Русия са пренесени богослужебни книги за новопокръстения руски народ и те са били написани на старобългарски език.
Да.
Староруският книжовен език всъщност се развива под силното влияние на старобългарския, да не кажа възоснова на старобългарския.
Би трябвало да, основно да, да. Е български.
И това силно влияние се признава и от самите руснаци. Аз вчера отворих руската Уикипедия в статията за староруския език. Това се признава. Че той се развива,
че
той се развива под силното влияние на старобългарския език. И тук може би да вметна още нещо. В онова далечно време старобългарския и руски език в говоримата им форма, не в книжовната, са били доста по-близки, отколкото са днес. Днес
да,
се различават много повече.
Нормално са 10, не ми колко, 11 века, 12.
А пък книжовните форми на двата езика са били още по-близки, както казах. Староруския е много силно повлиян от старобългарския език и това е факт, това се признава и от езиковедите. Има още едно силно българско влияние върху руския език, то е известно като второ южнославянско влияние в езиковедската и в литературоведската литература. Това е по времето на патриарх Евтим и всъщност малко след това, 14-15 век, когато в Русия проникват творбите, сътворени от него и от последователите му в Търновската книжовна школа.
Да, това е най-влиятелната школа на славянството.
И после вече посоката на влияние се обръща. През Възраждането.
Нормално, по това време ние вече нямаме така да дори политическия лост да разпространяваме езика и културата си.
Всъщност по-точно е да се каже, че първоначално църковнославянският език започва да влияе на български език през Възраждането и той вече подготвя почвата за истинското руско влияние.
И всъщност по църковна линия навлизат и големи бой гръцки думи в българския.
Да,
още от преди това всъщност може би.
Но много добре искам да подчертая това, че тогава, през Възраждането, в българския език, в новооформящия се български книжовен език, навлизат много думи, които някога са били пренесени в руски език и са си български.
Да.
И всички тези, тези думи, те са съществували в български език, после са преминали в руския и отново са се върнали в български. Разбира се, не можем да обобщим категорично за всички, но голяма част от думите, които днес използваме в български език и ги мислим за български, те са всъщност прикрити руски. И как руски да ги разграничаваме,
как,
да кажем сега?
Какви са критериите, ти казвам?
Има едни звукови или фонетични критерии, които за първи път е формулирал известният български езиковед Беньо Цонев. Те са свързани с наследниците на някои старобългарски звукове в съвременния български и в съвременния руски език.
Така.
Ще дам някои примери. Да речем, наследниците на голямата носова гласна в съвременния руски език и в съвременния български са У в руския и А в българския.
Да.
На старобългарски звонк, на руски звук и тази дума е пренесена в съвременния български
звонк,
от руски.
Звук, да.
Ако беше дошла от старобългарския до наши дни, ако не беше преминала през руския, ето как добре схвана.
Звук.
Щеше да е звук. Но ние си имаме звук.
Понеже мирала през връзки, става...
По същия начин, възмунтитисен.
Да.
Възмутя се.
Така.
В руския, в българския трябваше да е възмътя се. Или възмътя се.
Възмъщение.
Да.
Да, да, да.
Защото този гласен звук дава «ъ» в съвременния български. Но ние пък имаме мътен, имаме мътеница, размътвам. Това са думи
която
със същия корен.
Която можеха да са мутеница.
Да,
да.
Всъщност нещо се размътва у нас в душата ни и ние се възмущаваме.
Супер това.
Виждаш ли колко е интересна езиковата история?
Абсолютно. И трябва да имаш наистина богата фантазия и доста разкрепостено мислене, нали? За да можеш да направиш всички тия връзки, да не си поставяш ограничения, затова казвам разкрепостено, нали? Да не си поставяш ограничения, да нямаш каквито е да било предразсъдъци, за да можеш да разсъждаваш глобално и да правиш тези връзки.
Понеже аз съм се занимавала с старобългарски език и продължавам все още по-малко да се занимавам, знаеш ли колко е интересно понякога, тъй като знам старобългарски, знам и руски, знам и съвременен български.
Така.
И си по някое време срещам старобългарска дума, плясвам се по челото и си казвам, Боже, ма, ние сме взели от руския днес съвременния български. И още нещо.
Само да напомня, 029849983, телефонът ни за въпроси, свързани с правопис, правоговор, граматика, лексика. Спирам. Ти си.
Друг критерий, свързан с малката носова гласна.
Така.
Част ти определи тая дума като,
като гръцка. Гръцка ли беше? Да.
Всъщност тя е с руски звуков облик. На старобългарски е ченст. И ако беше дошла направо от старобългарския в съвременния български, щеше да е чест.
Чест.
Чест, да.
Да, да, да.
Но тя е с руски облик. И сега сещаш ли се за участник, за участие?
Да.
Това са русизми.
Да, да, да.
Каква
да.
Е изненада?
Не, всъщност вече не.
А в старобългарски имаме дума ученствие.
Ученствие.
Да, имаме си я тая дума в старобългарски. Да засегна ли началото?
Засегни го и да включим един слушател.
Думата начало пак е руска. Начало е в старобългарски. Ако беше дошла пак директно при нас, щеш да бъде начало.
Тоест, наистина никакви предразсъдъци човек не трябва да има. Нека да чуваме слушател, добре, който ни се обадил. Ало, здравейте.
Ало, здравейте, казвам се Николай Синцепки. От София съм, провокираме думата госпожо.
Да.
Значи тази дума я има в имаме българска титла от средновековието, господин и госпожа. Също така има и стари песни. Добър вечер, Елено госпожо. Как така ние имаме тази дума през средновековието, пък изведнъж я взимаме от Русия?
Ами, хронологичен въпрос. Благодаря ви за него. Можем ли да отговорим? Всичко хубаво е на вас.
Веднага ще отговоря. В старобългарски имаме и господин и госпожда.
Така.
Не госпожа, а госпожда. Това е много важно, защото всъщност това ж-д е характерно за българските думи. Там, където е имало едно специфично праславянско звуково съчетание Т и Йот, Д и Йот.
Така.
Там в съвременния български език имаме ЖД, например, Межда. Госпожда.
Госпожда, да, да.
Да, но в руски език е Межа, нали, госпожа.
Тоест...
Тоест, ето още един фонетичен критерий, по който могат да се разграничават русизмите
съждъто
от българските думи. Но там, където в праславянския е имало съчетание от Д-Йот.
Така, ето отговора.
И всъщност тези форми, господин, госпожа, ние ги заемаме от руски език след освобождението, мисля, или малко преди това, когато се въвеждат като официални обръщения, да, в български език. Да.
А преди това, ето са били турски официалните обръщения по-скоро.
Не ме питай, не знам.
Еми, ага, примерно, уважително обръщение.
Да, но към жените дали изобщо е имало?
Към жените по-скоро е нямало. Въпреки, че има най-демократичната конституция от 79-та, мисля, че е нямало. Имаме ли още един слушател да включим? Имаме. 029849983. Ало, здравейте.
Добър ден.
Добър ден.
Обещаваш ми да не ме прекъсваш като за карабините?
Обещал съм ти да не те прекъсвам ли?
Да, за карабините, когато говорихме, ако си спомняш.
А, да, сещам се. Здравей! Здравей!
Добре. Значи, според мене, правя впечатление за журналист Тео Диков, употребява една дума демек. И са и спортните журналисти, може би така на подигравка ли, на шигали, и те почнаха да употребяват тази дума демек. Но други съм чувал пешкира и така нататък. Аз не мога да я разбира тази дума, ако може да ми обясни демек, какво значи.
Демек имаш предвид, нали?
Да, да.
Тоест като сиреч, тоест.
Тоест.
Добре, благодаря, че звънна и попита. Хубав ден ти желая, но ние сме си мислили да говорим за тези неща.
За турцизмите ли
за
имаш?
За турцизмите
ще
в този случай.
Ще говорим някой ден.
Да, но то няма кой знае какво да кажем. Тук
о, освен... напротив, много неща
не, не,
можем
не,
да кажем
за демек специално.
Мисля, че е турска дума. Би трябвало да е турска дума, означава тоест, сиреч, с други думи казано.
Да.
Използва се, за да поясниш нещо казано преди това.
Да, тя е стара дума и е атрактивна дума.
Да.
Не мисля, че е лошо да се използва.
От време на време и да не се прекалява.
Да. Когато има чисто стилистично защо да употребиш, нека да чуем още един слушател.
Ало!
Здравейте!
Добър ден, здравейте! Тъй като днеска е тръгнало да се тествате на думи, кажете ми какво са думите в членоразделната реч на човека. Като понятие, като определение, определение за думите. Какво са думите? Знаете ли, аз го знам, не искам сега да ви изпитвам.
А, изпитвайте не, ние обичаме.
Значи тогава направо да ви кажа, думите така се водят, че думите са облекло на мислите. От тук следва, че колкото са по-хубави думите, толкова по-хубави ще са и мислите. Колкото по-хубави са мислите на един човек, ще са му толкова по-хубави и делата. Сега защо го разтягам този локум? Защото не може хора, които са там някъде в онази сграда, дето пише Съединението прави силата, да употребяват еди кой си страхува еди кого си. Там диалектите им, луканията им. Това означава, че тези хора нямат добри думи, нямат добри мисли, нямат и добри дела. Това е доказателството, което е. И само да попитам за София Лайф Клуб, за днеска или за утре вечер са билетите.
Иване, ти ли си?
Да, Иван Минчев.
Значи днеска минавате заедно с Борислав Тодоров и с доктор Ботева да си ги вземете от Дарик Радио. И са за днес и за утре, точно така.
А, и за утре, защото ако са за днес, аз имам ангажимент, а да прочим...
Добре, Иване, приятна вечер ти желая. Утре можеш да отидеш, значи, на Бразобразие. Бързо да включим още един слушател, може би. Да, хайде, или вече го няма. Има ли го? Има го. Здравейте.
Здравейте. Аз съм, нали?
Да.
Имам два въпроса. Първи въпрос е следният. Ако не може да отговорите, може по-късно, нали? Следващия път. Дали е правилно това често употребяване употребявано в банките захранване на сметката? Захранване на сметка. Значи, когато се внасят пари в сметката, захранване на сметка, значи, т.е. храна се дава на сметката, сега върно парите са индиректно храна. Това първо. Второ, така просто попитах една моя позната, която живее вече 2-3 години с мъж живее. Викам, как е твой любовник? И тя толкова много се обиди. Значи, тя каза, аз живее на семейни начала с него. И сега, искала да попитам, и каза, той е мой приятел. Бих искала да попитам какво значи любовник и какво значи приятел и дали като си приятел на някого, това включва интимни отношения и всъщност като любовник толкова ли страшна дума е и как можем да се изразяваме за тези взаимоотношения, сега вече толкова модерни.
Добре, благодаря ви. Много интересни въпроси. Особено това за любовника.
Да, те са много интересни, но аз си мисля, че ние българите си имаме някакви свои представи, които влагаме в тези понятия.
Така е.
И за мен е много трудно да дам препоръка как да се означи един такъв човек, с когото живееш на семейни начала, но нямаш брак с него. Но за захранването на сметката бих искал да кажа, че и в банковата сфера, и в юридическата сфера има някакви термини, които са се наложили и се използват в тези области. Няма как да ги променим и да въздействаме върху хората, които ги употребяват. За мен, например, беше много странно, че сделка се изповядва пред нотариус.
Че се изповядва?
Да, изповядва се. За мен изповедта е нещо много съкровено.
Нотариуса и попа на една линия. Толкова.
Но ето, това си е термин.
Ето,
не можеш
затова
да го
юристите казват, че са много хитри, защото много добре успяват да се вдигнат сами авторитета. Прекъсвам те, защото времето ни свърши, както винаги, никога не стига.
Приказки сладки.
А, да, за това се нарича и живият език, защото просто той живее във всеки един от нас и ние си го развиваме без да налагаме правила, ограничения и забрани. Благодаря ти.
И аз благодаря, че
и за днешния петък, 16:27, идват новините в 16:30, след тях продължаваме.